Сёння Бенедыкт XVI прыняў давярчыя граматы новага пасла Іспаніі пры апостальскай сталіцы Эдуарда Гутьерэса Саенс де Буруага. Дыпламат нарадзіўся ў 1958 годзе ў Мадрыдзе, вывучаў права і міжнародныя адносіны. У 1985 годзе пачаў дыпламатычную кар'еру, працаваў у амбасадах у Судане, Уругваі, Мексіцы, а таксама ў Міністэрстве замежных спраў Іспаніі, узначальваў аддзелы па сувязях з краінамі Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі. З 2000 года працаваў у якасці пастаяннага назіральніка пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў у Вашынгтоне. Затым займаў пасаду эксперта пры падсакратары Міністэрства замежных спраў Іспаніі, а таксама дарадчыка па міжнародных адносінах народнай партыі. Эдуардо де Буруага з'яўляецца аўтарам шматлікіх артыкулаў, прысвечаных міжнароднай тэматыцы ў папулярных іспанскіх газетах «Эль Паіс», «АБЦ», «Ля Гасета», а таксама ў спецыялізаваных выданнях.